Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 6 годинов. У Праской студии Алена Тиханович «Доброй раницы». Выпуск международных поведомлений. Российская правооборонная группа «Мемориал» усклала отказность за выкрадание и забойство своей активистки на президента Чечни. Наталья Эстемирова была выкраденная у сераду у Грозным раницей. Ее тело с простреленной головой позднее было знойдено у соседней Ингушетии. Старшиня «Мемориалу» Олег Орлов виноватил чеченского керовника Рамзана Кадырова. «Интерфакс» цитує слови Кадырова, які каже, что отказное за это жахливое забойство повинны быть покараны, как наихоршие криминальники. Наталья Эстемирова займалася расследованиями забойствов, допытов и выкрадания у Чечни. У 2007-м она стала лауреатом первой премии имя Анны Политковской. Чекається, что сегодня упершиню после спречных президентских выборов у Иране на публице з'явится оппозиционный лидер Мирхусейн Мусави. Как подає его веб-сайт, Мусави долучится до его прихильников на молитве в университете у центра Тегерану. Удел у молитве возьме и былый президент Ирану Рафсанджани, который, как и Мусави, не признає переобрання теперішнього керівника Махмуда Ахмадиніджада. Держсекретар США Хиллари Клинтон заявила, что Злученные Штаты по-ранейшему зацікавлены у протягу диалогу с Ираном. Выступаючи на посяджении Рады замежных сувязей, Клинтон сказала, что ни президент Обама, ни она сама не мают иллюзий, что диалог с Исламской Республикой будет гарантовать некий поспех. Шведский министр замежных справ Карл Бильд, выступаючи у Страсбурга, заявил, что Иран мае максимально несколько месяцев, каб знайсці погоднение с международной супольностью на кон своей ядерной программы. Вы слушаете Радио Свобода. Липень принес наибольшую колькость ахвяр для международного контингенту НАТО у Афганистане. Колькость забитых уже пересягнула наивысший месячный узровень за 8 год опошнего конфликту. Поводля Associated Press, у Липени были забиты 46 международных войсковцев, 23 из них американцы. Европейская комиссия пропоновала отменить от студеня визы Украины Евразвязу для громадян у Сербии, Македонии и Черногории. Поводле комиссии у спис не были включены Албания и Босния, потому что яны не почали массовую выдачу биометричных пашпортов. Решение Еврокомиссии повинно быть ухваленное у всеми краинами Евразвязу, а так само Европарламентах. Европарламентом. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини. Наступный выпуск про полгодины. Читайте и слухайте нас так само у интернете. Адрес свобода.орг. А зараз повтор программы, якая вышла в эфир у вечера напередодні.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе самые опошние новины у справе Миколая Утуховича и инших вязнев, гуторка про основные подеи сирады, блиц-анализ и шматшагу иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье на четвер. 16 липеня чекается пераменная воблачность, у ночи без опадков, день месяцами по Берастейской, Городенской, на заходе Витебской и Менской областей короткочасовые дожди. У пособных районах навальницы. Температура по ветру у ночи 13-20 градусов тепла, у день от 24 на паўднёвым усходзе до 32 градусов тепла на поўдні. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» и зараз Сергей Навумчык за глядом звязанных с Беларусью новина у серады.
Сегодня 91 день голодовки политвязня Миколая Утуховича, якого обвинувачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Аўтуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Тым часам дачка Лявонова Юля праз большак месячны перапынак нарэшце атрымала ад таты ліст. Паводле яе, Юрый Лявонов не скардзіцца на ўмову ўтрымання і выказвае спадзяванне, што хутка выйдзе на волю. Недавно он написал лист на имя прокурора, говорит Юля.
Написал жалобу на имя генпрокурора по поводу того, что хватит меня держать там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Сябру партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили у США. Он повинен з'явиться в Борисовский районный суд на позов другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова. МЗС и Комитет по справах религии и национальности при Совете министров Беларуси подрыхтовали проект погоднения помеж белорусским урадом и Ватиканом. На думку политолога Владимира Баскевича, подписание погоднения Беларуси и Ватиканом можно только витать.
Это худший навод все ж таки документ не церковный, а светский, державный. И это можно только витать. И у сенсе значной колькости католиков в Беларуси, в уголе полепшение межконфессийной ситуации в Украине, ну и в уголе треба не дипломатично развивать краину.
Аргкомитет по створению партии «Свобода и прогресс» сегодня подал скаргу в Верховный суд Беларуси. Активисты протестовывают постанову Министерства юстиции об отмове регистрации партии. Чиновники аргументовали свое решение тем, что значная колькость заснувальников партии небыто подали про себе несоправдные известки. Державное информационное агентство «Белта» со посылкой на прессовую службу Гомельского облвыконкаму поведомила про трехдневный визит у Гомель, как сказано, главы Дома Романовых Марии Романовой. Визит, запланированный на 16-18 липня, уже выкликал протесты с боку громадскости Беларуси. Говорит историк, доктор исторических наук Анатолий Грицкевич.
Что касается самой Беларуси, то роль Романовых была, как керовников державы, фактично колонизаторской. Меня только удивляют белорусские улады. Быцем бы Беларусь не является независимой державой, и там уже так сустракать великую княгиню, ну, это просто недоречно.
Сегодня у Польши на Грунвальдском поле, где 599 годов тому войско Речи Посполитой Великого Княжества Литовского здобыло историческую перемогу над Тевтонским орденом, ладятся театрализованные видовища у традициях Средневековья.
Сергей Навумчык про новины 15 липня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. А я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон-аутоотказник 266-39-52. Мы чекаем ваших меркаванняў. У эфира «Ваша свобода. Выники дня».
Один день политвязня. Радиомаратон «Свободы» 16 липня. Усё про тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
За кратами знаходятся Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Константин Уланов, Артем Дубский, Андрей Бондаренко и Александр Федоров, яких правоборонцы лишат политичными зняволенными. 16 липеня сачите за маратоном у эфиры «Свободы» и на сайте «Свободы». От 16 липеня Миколай Утухович спыняе галадоўку, якая цягнулася 91 дзень. Пра гэта заявіў адвакат Павел Сапелка, які ў сераду бачыўся ў ізалятары з вязнем. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Вось што Павел Сапелка распавёў свабодзе пасля выхаду з ізалятару ад Утуховіча.
Пачытаў абращэнне ў газеце «Народная воля», паблагадарыў усіх за падтрымку, за то, что они остались равнодушными к его борьбе, можно так сказать. И в том числе и по моему настоянию приняли решение, что ему стоит закончить голоду. Для того, чтобы восстановить свои силы, быть готовым в дальнейшем защищать себя по делу. Как появится какая-то возможность, он обратится с письмом, чтобы объяснить все причины, которые его вели поступить таким образом.
Утухович морально не зломанный, означает адвокат Павла Сапелка. Что до физичного стану Утуховича, то адвокат оценил его как амаль критичный. Утухович рухался про запошни намагание воли, каже Сапелка.
По крайней мере, на прогулку он уже практически не ходил. В баню он уже не ходил. Обходился тем, что умывался на месте. Все длительные передвижения для него уже были невозможны.
Адвокат меркует, что выход Утуховича с голодовки будет таким же протяглым, как и сама голодовка. Какой режим харчевания теперь будет уживать Утухович?
Несколько дней он будет пить разбавленный сок, потом несколько дней увеличивать концентрацию этого сока, потом начнет молоть и есть пюре фруктовые, при этом каждый раз следит за тем, чтобы заработал желудок, чтобы это не закончилось так, как выход из его первой голодовки.
Поводле звестак адвоката, Автуховичу пообяцали, покуль не вертать его у агульную камеру. Что до самой справы Миколая Автуховича, Павел Сапелка сказал, что опошним часам никаких следчих деяний с ягоным делом не проводилось. Адвокат не берется предсказать, чи будет продолженное следство еще на месяц.
Если считают органы расследования, что надо дальше доследовать что-то, не знаю. Наступит время суда, и будет понятно, зря или не зря находился все это время Автухович под арестом.
Сьогодні був 91-й день голодовки Миколая Автуховича, який потребує передачі ягоної справи у суд або визволення під підписку про невиїзд.
Олег Грузділович працягує сачити за гетої справи. 15 липня під час допиту арештовано у справі Автуховича були афганець Мінчук Константин Уланов втратив притомність. До його викликали хутку допомогу. Про гетто свободі повідомила жінка затриманого Тетяна Уланова.
В процесі допиту йому стало дремно. Тобто, що вони там применяли некие методы такие, бо он вельми такие дуже человек. Тому я вельми усхваливалася. Я телефоновала туди дежурному в спецприемник, и он мне отказал, что скоро уже поехала и что ему уже легче. Якобы я отмовився от допомоги скорой.
Поведомила жонка затриманого Константина Уланова Татьяна Уланова. Я еще раз нагадаю, что 16 липня радиомарафон «Свобода» один день политвязня. Усе про тих, кто теперь за кратами от 18 до полночи. А сёлета у сэры «Библиотека свободы» вышла книга «Один день политвязня». Это 41 гутарка с международно признанными белорусскими политзеневоленными, якія 1996 до 2008 годов разом провели за кратами больше за 53 годы. Спамповать книгу в формате PDF можно на нашем сайте в рубрице «Сам выдат». А на справу Миколая Автуховича отгукаются и слухачи «Свободы».
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича издивлена уся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен. Ты не виновен, Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Державное информационное агентство «Белта» поведомило про трехдневный визит у Гомель, как сказано, главы Российского императорского дому и императорской великости государыни Великой княгини Марии Романовой. Визит запланированный на 16-18 липня уже выкликал протесты сбоку громадскости Беларуси. При микрофоне Валер Калиновский.
У официальном поведомлении про визит Марии Романовой у Гомель все ее титулы подаются с великой литеры. Называют ее нават императорской великостью, государыней, императрицей и самодержицей усероссийской. Мета визиту подается так – сустреча с суайчинниками, поклонение святыням белорусской земли и ушанование памяти оборонцев айчины. Але яких суайчинников? Оборонцев якой айчины? Про это наш корреспондент запытал начальника головной идеологичной управы Гомельского облвыконкаму Анатоля Катилы.
Я считаю, что любой визит, если он принесет благо стране, он должен состояться. Тем более, что дети за своих отцов не отвечают. А культурный визит, он и есть культурный визит. Он не преследует никаких политических целей. Сетит дворец Румянцева, смотрит достопримечательность. Почему бы и нет? Достаточно влиятельная личность в своей сфере. Если она расскажет о Гомеле, это ж только плюс. Привлечет, не исключено, туристов, которым захочется узнать побольше о нашей стране.
Свой протест на годы визиту Марии Романовой выказал один из лидеров Белорусского народного фронта Вінцук Вячорка, який назвал Романовых кривавыми завоевниками нашей батьковщины. Старшиня Гомельской областной организации АГП Василь Поляков назвал дивным трехдневный визит у Беларусь особы, якую презентуют как усероссийскую императрицу.
Зрозуміло, что за этим стоит певный политический интерес белорусских уладов. И что тычется моего ставления до российских императоров, то яны ничего доброго для Беларуси не зробили. После примусового долучения белорусских земель до Российской империи, тут было тотальное знищение белорусской культуры, белорусской мовы, подавление повстанья в шматлике нейкіх і знішчэння іх удзельнікаў. Па гэтаму казаць вялікай княгіні Марыі пра суайчынніка ў Гомельскай вобласці, гэта грэбаць і беларускім нацыянальным суверэнітэтам, і беларускай духоўнасцю.
Спадар палякоў зазначае, што апошнім часам на Гомельшчыне уладныя чыноўнікі пачалі захапляцца насаджэннем культу расійскай імперыі. У абласным цэнтры ўсталявалі помнік расійскаму графу Румянцаву у Добрушы Паскевічу, у Чачэрску да 850-годзя гораду вырашылі паставіць помнік графу Чарнышову. Кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Анатоль Паплаўны лічыць, што мясцовыя ідэолагі ўсё больш нагадваюць шырокавядомага салтыкоўскага сатырычнага героя.
Нашы дзяржаўныя ідэолагі ператвараюцца ў Іванаў, якія не памятаюць свайго роду. Манаршая Расія за паўтары стагоддзі панавання задушыла ўсё беларускае, патапіла ў крыві нацыянальныя вызвольныя паўстанні, Касцюшкі, Каліноўскага, Кастуся Каліноўскага царскія каты наогул зацягнулі на шыбеніцу. Нам трэба не імперскіх княгін запрашаць, а суродзічаў за межы, якія заўсёды дбалі пра беларушчыну, а не вынішчалі яе. Мы не васалы расійскай імперіі.
Гомельскі гісторык Юрась Глушакоў згадвае, што бацька княгіні Марыі Уладзімір Раманаў у гады вайны актыўна супрацоўнічаў з фашыстоўцамі. Гітлераўская ваеншчына прапаноўвала яму нават ачоліць акупаваную Украіну. З Францыі пасля высадкі кааліцыйных войскаў князь Раманаў уцёк у Іспанію пад крысо дыктатара Франка. Дзве родныя цёткі княгіні Марыі, сёстры яе бацькі, былі замужам за афіцэрамі вермахта. Сама княгиня императрица только недавно научилась размовлять по-российску.
Что тычется вот того пафосу, того политичного сенса, который придается этому визиту, мне подается это не совсем корректно, увеличивающе то, что Беларусь это, по-перше, суверенная правовая держава, а никакая там не абсолютистская монархия и до самовладия мы официально никаких отношений не маем. Мы все же республика. Этот визит в Гомель, и он штучно возвышенный и не отповедает агульнапрынятым у нармальных дзяржавах стандартам зносіна такого кшталту.
Гомельскі гісторык Юрась Глушакоў. Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Геральдыс, напрыклад, напісаў: «Насамрэч гэтая княгіня не мае ніякага права быць спадкаемніцай расійскага трону. Як так званы дом Рамановых на Захадзе яе не прызнае. Цётка проста стрыжэ купоны з прозвішча». Вы таксама можаце взяць удзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Афіцыйны Менск падрыхтаваў праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам, які з бакоў пойдзе на большыя кампрамісы ў працэсе падрыхтоўкі канкардату. Чаму беларускія ўлады, ідучы насустрач каталіцкай царкве, зусім па-іншаму ставяцца да пратэстанцкіх канфесіяў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн.
Бліц-аналіз свабоды.
Афіцыйны Мінск паведамляе, што падрыхтаваў праект канкардату пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Ну, але звычайна пагадненне падпісваецца пры ўмове падрыхтаванасці з абодвух бакоў. На вашу думку, як будзе ісці гэты працэс прыцірки двух праектаў, беларускага і ватыканскага? На якія кампрамісы бакі могуць пайсці? І хто, на вашу думку, пры сённяшняй палітычнай сітуацыі больш схільны да гэтых кампрамісаў?
Мне здаецца, што больш схільны да кампрамісаў зараз урадавы бок беларускі, таму што ініцыятыва канкардату, яна, як вядома, мусіла сыходзіць у першую чаргу от гэтай прапановы адбыць падтрыманай урадам. Калі б не было такой згоды, не вялося б зараз і пра падпісанне гэтай магчымай дамовы. Таму я не сумнеюся, што ёсць зацікаўленасць у сённяшняй беларускай улады ў падпісанні такога дакументу. Мне здаецца, што яна будзе гатовая пайсці на даволі адчувальныя кампрамісы пры падпісанні гэтай дамовы. Зрэшты, калі ацэньваць пазіцыю каталіцкай царквы, то можна сказаць, што нічога такога звышнатуральнага і не трэба патрабаваць ад каталіцкай царквы. Не было ніякіх закалотаў, не было ніякіх экстраардынарных заяваў ці учынкаў з боку каталіцкай царквы. Таму, калі гэты дакумент не будзе проста паперай з прыгожымі лёзунгамі, але сапраўдным дакументам, які дасць католікам реальні рычагі впливу на білоруське громадство і реальні можливості праці з білорусами, я думаю, що у виграші залишиться і католицька церква, да і увогуле вся християнська церква білоруська.
Гэты документ сапраўды дасць нейкія новыя правы, дасць нейкі новы штрушок, ці только зафіксуе то даволі нормальне становішча, якое ёсць уже зараз?
Безумоўна, хацелася б, каб гэтыя рычагі былі. Ужо сама пастановка пытання, падпісанне пэўнай дамовы сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё нейкія рычагі будуць абмеркаваныя, абмаляваныя і прапісаныя. Застаецца пытанне тады ўжо пра правапрымяняльную, як кажуць, практыку, таму што ёсць прыгожая таксама дамова з праваслаўнай царквой, але ведаю, што некаторыя праваслаўныя святары, яны скардзяцца на тое, што дамова ёсць, а ўжыць яе практычна бывае складана.
А як наконт стаўлення да іншых хрысціянскіх канфесій, менавіта пратэстанцкіх канфесій? Традыцыйна яно зноў-такі было не самае лепшае, ва всякім разе, і не блізка да таго, як дзяржава ставіцца да праваслаўных каталікоў. Што-небудзь тут змянілася, і ці можа што-небудзь змяніцца бліжэйшыя гады ў сувязі з пэўнымі палітычнымі зменамі Беларусі?
На жаль, не змянілася нічога за апошнія гады, за апошні час, і пасля так званай лібералізацыі таксама не змянілася нічога адносна стасункаў дзяржавы і пратэстанцкіх цэркваў. Мы можам толькі канстатаваць пераслед і ўціск, на вялікі жаль, апошнія прыклады на гэтым тыдні і штрафы, якія выпісаныя былі пратэстанцкім цэрквам за правядзенне багаслужэнняў без там адпаведнага дазволу і іншыя факты ўціску, нічога не змянілася. Я думаю, што тут шмат залежыць ад персаналі, непасрэдна ад Александра Лукашэнкі. Ён недаўна гаварыў у інтэрв'ю газеце «Завтра» і «Известія» пра тое, што будучы сябра Товариства знання, ён чытаў лекцыі пра шкоду рэлігіі, а тыя лекцыі ў савецкі час яны асноўна былі прысвечаны пратэстантам, іх называлі сектантамі. Я думаю, што ёсць такое вельмі падозранае стаўленне да непрыняцця пратэстанцкай канфесіі. Я думаю, што толькі вельмі кепская сітуацыя для дзяржавы, для непасрэдна Лукашэнкі, яна можа прывесці яго да нейкіх налажвання стасункаў.
Мяркуе сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 15 ліпеня. 15 ліпеня – 91 дзень галадоўкі палітвязня Мікалая Утуховіча, якога абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і, паводле некаторых звестак, падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката, у чацвер Аўтуховіч плануе спыніць галадоўку пратэсту. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» патаў скаргу ў Верхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета, паводле афіцыйнай статыстыкі, дасягнула рэкордныя адзнакі 3,2 мільярды даляраў. Члена партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады не выпусцілі ў ЗША, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябра партыі БНФ Дмітра Вінаградава. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 15 ліпеня прадстаўнікі праўладнага саюза пісьменнікаў Беларусі правялі прэсавую канферэнцыю з нагоды 75-годдзя саюзу пісьменнікаў краіны, які быў утвораны ў 1934 годзе. Зараз у Беларусі два такія саюзы, ёсць яшчэ і саюз беларускіх пісьменнікаў. Як адзначаюць 75-годдзе пісьменніцкай арганізацыі краіны, абодва саюзы пісьменнікаў высвятляла Інна Студзенская.
Прэсавая канферэнцыя праўладных пісьменнікаў нагадвала справаздачу партыйнага з'езду савецкага часу. Пералічаныя былі ўсе дасягненні ў літаратуры, выдавецкай справе. Што да існавання ў краіне другога творчага саюзу беларускіх пісьменнікаў, старшыня саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец сказаў:
«Мы абразавалі свой саюз, ісходя з таго, што надаяла 20 лет разгаварыць на ту ж тэму на з'ездах далой правіцелей. Мы ні слова не гаваря о літаратуры. Без лишнего шума, предупредив очередной раз, мы спокойно создали организацию. Она увеличилась со 125 участников первого съезда до 500 почти членов».
Поэт Геннадий Буралкин, теперешний сябр Союза белорусских письменников, уступил у Союз в 1961 году и лечит 75-годие Союза письменников Беларуси огульным святом.
«Я думаю, что коли мы святкуем такие святы организации, для якой мают дочинение рішення, і одні, і другі. Треба бути сумленними. Ну, а що? Не могли вони пропонувати разом відзначити це свято. Урешті-решт, якраз ті, хто виходить у Союз білоруських письменників, більш були у Союзі того, ще совєтського часу, і зробили значно більше, ніж ті, хто сьогодні у іншому Союзі.
З Геннадієм Бураукіним гутерила Інна Студінська.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У інтэрнэце на адрасе правапіс.тут.бі выкладзены новы беларускі слоўнік «Парадыгма». Вольны доступ да яго ўсім ахвотным забяспечыў аўтар Фёдар Піскуноў. У інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі спадар Піскуноў расказаў, чым новая кампутарная праграма адрозніваецца ад створанай 5 гадоў таму ім жа праграмы праверкі беларускай артаграфіі літара. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Программа простая, зручная, различенная на самое широкое коло корыстальников, каже спадар Пискунов.
Там есть зноска, как корыстаться, и она просто устанавливается. Старались мы интерфейс сделать сябровским для корыстальника.
Навод той, кто умеет робить самые элементарные манипуляции с курсором, справится, упэўненный стваральник новой программы. У 2004 годе навуковый супрацовник физико-технического института Национальной Академии наук Беларуси Федор Пискунов скончил працу над створением программы проверки белорусской ортографии «Литера», якая теперь послуговая усім тым, чьи компьютеры сябруют с родной мовой. И вось праз 5 годов новая программа. Чому он полечил «Литеру» недостатковой? И чем новая программа отрознивается от попередней?
Программа «Литера» дает отказ только на одно питание. Теснуе такое слово у мови. А крестальнику часа там вельми важно доведаться, а як это слово склоняется, чи спрагается, где в его натиск, який кончаток у родным склоне, например. Вся эта информация про ней была недоступная. Эта программа натуральным чином дополняет программу «Литеру», и мы рекомендуем, каби она використовувалася совместно с «Литерой», хоть и она может використовуватися и особно.
У основу парадигмы покладены словник белорусской мовы под редакцией академика Миколая Бирилы. Ён по словах спадара Піскунова, самы поўны на сёння і найбольш універсальны. У рэестры граматыка парадыгматычнага слоўніка каля 140 тысяч словаў. Правапіс сучасны афіцыйны. На пытанне, ці будзе ў праграме варыянт з класічным правапісам, стваральнік адказаў.
Это пытанне адкрытае, я думаю, што такое, ў прынцыпе, магчыма.
Сказаў свабодзе Фёдар Піскунов.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 15 ліпеня ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспаліты і Вялікага княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзяцца тэатралізаваныя відовішчы ў традыцыях сярэднявечча. А ў Менскім скверы Янкі Купалы адбылася бойка падушкамі. І гэта імпрэза была прымеркаваная да гадавіны Грунвальдскай бітвы. І там быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Я знаходжуся у скверы імя Янкі Купалы каля фонтана. Менавіта тут адбылася бойка падушкамі. Моладзь сабралася о 8 вечара каля помніка Янку Купалу. Андрей Тім аб'явіў правілы сённяшняй бойкі. Галоўна яе задача атрымаць мора радасці. Ён распавёў пра бітву пад Грунвальдам. Менавіта чарговыя гадавіні і прысвячалася сённяшняя бойка падушкамі. Усе ўдзельнікі гэтай імпрэзы падзялілі на дзве каманды. Гэта тэўтонцы і ліцвіны. Ліцвіны абазначылі сабе белымі стужачкамі. Планавалася, што гэтыя бойкі будуць адбывацца па 5 хвілін, перапынак, і так будзе паўтарацца 4 разы. Але выканаць усю праграму не ўдалося, таму што з'явілася такая інфармацыя, што хутка сюды з'явіцца міліцыя, і присутні міліціянти, їх було не шмат, усього, я думаю, двоє у формі і двоє у цивільним. Але вони попросили організаторів цієї імпрези Андрія Тіма, каб гэтая імпреза скончылася і всі разыходзіліся. Удзельнікі гэтай бойкі падушкамі атрымалі паштоўкі, на іх напісана «Пуховы бой», перакуём мячы на падушкі, і тут же пазначана «Грунвальд 599» і выява рыцара. І фактично уже зараз эта імпреза скончылася, хоча некоторые аматоры побиться подушками еще засталися на траве, и они протягивают эту бойку, не глядячи на забороны. И вот зараз Андрей Сим подведет выники его сегодняшней импрезы, чему ненавито боем подушками вы решили отзначить сегодняшнюю годовину Грунвальдской битвы. Казахстан.
Наш лозунг просто был «Перекуем мячи на подушке». Мы лечим, что значно лепше было в самом речи свете, когда воины проводились, ну, хотя не просто спинились, а проводились пищей подушками на огульную радость. С одного боку, это нагода вспомнить Грунвальд, с другого боку, это призыв до миру, до радости, до счастья, и просто нагода повеселиться вельми добро, значит, такую дату радости и веселости.
Андрей Кім про імпрезу у Мінську.
Полова сьомої у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії новинок Аліна Ціханович. Добрий день. Випуск почнемо з білоруських повідомленняв. Сьогодні Миколай Автухович збирається спинити голодовку, яку почав 16 красовіка. Автуховича, якого обвинувачують у підпалі дому міліціянта і, поводля некоторих звісток, у підрихтовці терористичного акту, утримлюють у слідчим ізоляторі. Автухович потребує хучішої передачі його справи у суд. Під час допиту були афганець Константин Уланов, який проходить по справі Автуховича, стратив притомність, до його викликали хуткую допомогу. Сьогодні на свободі ад 18 години до полночі проходить радіомаратон, присвячений льосу зняволених. Міністр заміжних справ Сергій Мартынов виступив учора у Шарм-аль-Шейху у Єгипті на церемонії відкриття 15-го саміту руху недолучення. Він заявив, що Білорусь лічить необхідним просовування метів і принципів руху недолучення, у тим ліку на європейському континенті. Белорусский автомобильный завод унесе грошовый уклад 25 миллионов юаней, это приблизно каля 3,5 миллиона доляров, у статутный капитал товариства с обмежеванной отказностью по вытворчести карьерных самосвалов, что створается с уделом Белазу у Китая. Про это поведомляет пресс-служба Ураду. Площу Свободы у Менску плянуется зробить пешеходной зоны. Про это поведомили учора на прессовой конференции у столицы с нагоды представления проекту «Минск экскурсийны». Маршруты у его рамках будут починаться с Площи Свободы. Менские улады разглядают питание об тем, как вызволить Площу Свободы от автотранспорта. Площа узнікла у 16 стагоддзі і до середини 30-х годов, калі будинок Урада Беларусі перанесли на Площу Незалежності, лічилася центром города. Основное международное поведомление. Держдепартамент США выказал сподевание, что забойцы российской правооборонцы Натальи Эстемировой будут знойдены и покараны. Забойство Эстемировой резко осудил Европейский Звяз. Российская правооборонная группа «Мемориал» усклала отказность за выкрадание и забойство своей активистки на президента Чечни. Чекається, що сьогодні у першиню після спрешних президентських виборів у Ірані на публіці з'явиться опозиційний лідер Мірхусейн Мусаві. Липень принес наибольшую колькость ахвяр для международного контингенту НАТО у Афганистане. Европейская комиссия пропоновала отменить от студеня визы Украины Еврозвязу для громадян Сербии, Македонии и Черногории. Зараз пропоную вам повтор программы, якая у першиню вышла у эфир у вечеры на передодні. Наш адрес в интернете – свобода.орг.
– У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады, размовах з грамадскай рэдактаркай «Тыдня» Хрысцінай Марчук з горадні, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 16 ліпеня чакаецца пераменная воблачнасць, уначы без ападкаў, удзень месцамі па Берасцейскай, Гарадзенскай, на захадзе Віцебскай і Менскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У паасобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 13-20 градусаў цяпла, удзень ад 24 на паўднёвым усходзе да 32 градусаў цяпла на поўдні. А зараз Сергей Навумчык з аглядам звязаных з Беларусію навінаў серады.
Сёння 91-й дзень галадоўкі палітвязня Мікалая Тухавіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Аўтуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Тым часам дачка Лявонова Юля праз большак месячны перапынак нарэшце атрымала ад таты ліст. Паводле яе, Юрый Лявонов не скардзіцца на ўмову ўтрымання і выказвае спадзяванне, што хутка выйдзе на волю. Недавно ён напісаў ліст на імя прокурора, гаворыць Юля.
Напісаў жалобу на імя генпракурора по поводу того, что хватит меня держать там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Сябру партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили у США. Ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі районны суд на пазоў другого сябра партии БНФ Дмитра Виноградова. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. На думку палітолага Владзіміра Васкевіча, падпісанне пагаднення Беларусі і Ватыканам можна толькі вітаць.
Гэта хутчэй нават усё ж такі дакумент не царкоўны, а свецкі, дзяржаўны. І гэта можна толькі вітаць. І ў сэнсе значнай колькасці каталікоў Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. Чыноўнікі аргументавалі сваё рашэнне тым, што значная колькасць заснавальнікаў партыі нібыта падалі пра сябе несапраўдныя звесткі. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» са спасылкай на прэсавую службу Гомельскага аблвыканкаму паведамила пра трохдзённы візіт у Гомель, як сказана, главы Дома Романовых Марыі Романовой. Візіт запланаваны на 16-18 ліпеня, ўжо выклікаў пратэсты з боку грамадскасці Беларусі. Гаворыць гісторык, доктар гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч.
Што тычыцца самой Беларусі, то роля Романов была як кіраўнікоў дзяржавы, фактычна каланізатарскай. Мене толькі з'являюць беларускія ўлады. Быццам бы Беларусь не з'яўляецца незалежнай дзяржавай, і там ужо так сустракаць вялікую княгіню, ну гэта проста недарэчна.
Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі, дзе 599 гадоў таму войска Рэчы Паспалітай Вялікага княства Літоўскага здабыла гістарычную перамогу над Тэўтонскім ордэнам, ладзіцца тэатралізаванае відовішча ў традыцыях сярэднявечча.
Сергей Навумчык пра навіны 15 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз увага!
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, кто теперь за кратами. Голосы вязнев, их родных, сябров и суседзев. Комментарии политиков, анализ экспертов. Оценки из-за мяжи и думки минаков на белорусских улицах. Радиомаратон свободы 16 липеня от 18 годины до полночи.
Сачыце за маратонам свабоды ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. 15 ліпеня расійская газета «Камерсант» апублікавала матэрыял пра тое, што ў Беларусі нібыта ствараецца новы масавы рух «Юны дзяржынец», які аб'яднае падлеткаў. Супрацоўнік прадпрыемства «Дынама» Яўген Паўлоўскі, якога расійскае выданне назвала ініцыятарам гэтага руху, ў інтэрв'ю «Свабодзе» абвяргае дадзеныя «Камерсанта». Выглядае, што пра стварэнне масавага руху пакуль гаворка не ідзе, хаця КДБ сапраўды арганізаваў летнік для падлеткаў, дзе праходзяць трэніроўкі пад кіраўніцтвам спецназаўцаў. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
У сённяшнім нумары газеты «Камерцант» з'явіўся артыкул пра стварэнне ў Беларусі новага масавага руху «Юны дзяржынец», праз які ўлады Беларусі будуць, цытата, «гадаваць добранадзейных грамадзянаў». Паводле выдання, ініцыятар стварэння руху, вядучы метадыст унітарнага прадпрыемства «Дынама Спорт» Яўген Паўлоцкі заявіў, што ў адзін рух будуць злучаны такія аб'яднанні, як «Юны сябра міліцыянта», «Юны ратаўнік», «Сябра дзяржаўтаінспекцыі» ды іншыя. Калі мне ўдалося звязацца праз тэлефон з Яўгенам Паўлоўскім, то некалькі хвілінаў давялося выслухоўваць ягонае абурэнне дзеяннямі маскоўскіх журналістаў. Троху супакоюшыся, Паўлоўскі паведаміў, што ўбачыў сюжэт пра лагер юнага дзяржынца па тэлеканале СТВ. Сюжэт ім гэты спадабаўся, але больш нічога пра гэты лагер і пра гэту арганізацыю ён не ведае.
Можна сказаць, што вы проста ніякага адношэння да гэтага не маеце, ці як?
Я, естественно, не маю ніякага адношэння. Я маю адношэнне к дынамаўскай рабоце вообще. И в частности, я знаю и организовывал работу детских физкультурно-спортивных клубов. Юный «Динамовец» с разными названиями там и так далее. Понимаете, юный друг ГАИ, юный спасатель, юный пожарный, юный кинолог, которые работали под эгидой «Динамо». Какое я движение создаю, на каком основании я имею право? Я не имею такого права. У меня есть мой круг обязанностей, которые я выполняю. Честно скажу, я вот столько лет работаю в «Динамо», вот 30 лет исполнилось в этом году, значит, и никогда такой подлости в свой адрес не видел ни с какой стороны.
Господар Павловский поведомил так само, что рыхтуя обвержение, кое собирается дать у белорусскую прессу, а так само будет потребовать обвержению от российского выдания. Выглядае, што падставай для надта смелых высноваў «Камерсанта» стаў рэпартаж беларускага тэлеканалу СТВ, з якога вынікае, што пад Менскам сапраўды адкрыўся ваенна-патрыятычны лагер для дзяцей, куды прыехалі адпачываць і трэніравацца больш за 40 падлеткаў. Іх чакаюць стрэльбы з баявой зброі і трэніроўкі са спецназаўцамі. Такія праекты ў будучыні павінны стаць часткай новага руху «Юны дзяржынец», паведамляе тэлеканал СТВ. Удакладніць, які ўдзел бярэ КДБ ў арганізацыі гэтага летніка, не ўдалося, бо тэлефоны прэсавай службы КДБ сёння не адказвалі. А як ўвогуле можна ацэніць тое, што ў сённяшняй Беларусі па-ранейшаму дзіцячыя летнікі і арганізацыю называюць імём Дзяржынскага? Вось меркаванне гісторыка былой старшыні беларускага Гельсінскага камітэту Таціяны Процькі.
Якім імем назавеш караблік, так ён і паплыве. Калі мы згадваем імя Дзяржынскага, это не просто некий человек, который сказал прыгожие слова про чекистов, про их сердце и руки. Это символ полной державной структуры и полной державной политики. Дзяржынскі, перш за все, уявлял собой репрессивную политику советской улады. И он помер в 26-м годе, але все то, что он распачал, ту систему, якую он заклал, менавіта концентрационных лагеров, которые потом отримали знакомитую назву ГУЛАГ, это все было зроблено при им. Дзяржынскі был талановитый организатор, але его талент был накираваны не на добро, а на зло.
Мяркуе была старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Таціяна Процька. У эфіры ваша свабода вынікі дня. У госці свабоды грамадская рэдактарка нашага радыё гэтага тыдня Хрысціна Марчук. Яна жыве і працуе ў горадні. Каардынатарка школы маладога журналіста публікуецца ў шэрагу рэгіянальных і агульнанацыянальных сродкаў масавай інфармацыі. Хрысціна Марчук цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з горадні. Добры вечар.
Добрый вечер.
Хрысціна, вось толькі што прагучаў рэпартаж пра нібыта створаны новы рух «Юны дзяржынец», які аб'ядновае падлеткаў, хаця насамрэч пакуль КДБ толькі арганізаваў летнік для падлеткаў. А як вы лічыце, для малых сучасных дзетак, што значыць слова КДБ і што яно значыць для вас?
Вось сапраўды вельмі цікава, чаму яны вучаць там гэтых дзяцей? Ці яны займаюцца толькі нейкай ваеннай падрыхтоўкай, шыхтаваннем, маршыраваннем і гэтак далей, альбо яшчэ там выкладаюць нейкія майстэрствы адмысловыя, шпіёнства, разведка, і не ведаю. І я чула, што ў гэтым летніку дзеці супрацоўнікаў КДБ, то я думаю, што ў гэтых дзяцей такое ўражанне, што робіць іх бацькі, іх бацька альбо маці ваенная. Але калі прааналізаваць ту агульную мілітарызацыю свядомасці, усе гэтыя ваенна-патрыятычныя лагеры, выхаванні, мне так здаецца, што ў шараговага дзіцёнка, падлетка, что это такие военные, доблестные, оборонца, ну, вельми добрый дядя, який дбая про державную безпеку.
А для вас?
А для мене особисто безумовно органи безпеки мусять бути, і вони мусять займатися тими справами, ну, можливо, якими займаються. Але для мене це сполучення пригадується завжди такий жарт Віктора Шалкевича «КДБ – коротка історія Білорусі». І він так розшифровує це. Ну, таке не вельми добре асоціації. Что это завжди были ворожие для Беларуси силы, для всего белорусского. Такие внутренние разбуральные.
15 липня годовина Грунвальдской битвы. У своем дописе на нашем сайте вы рассказывали про традицию святкования этой годовины у городни. У Менску сегодня, например, кидались подушками с этой нагоды. У Польши прошли урочистости. Что было у городни?
Сегодня у городни на традиционном месте, на этом памятному знаку погоні на Грунвальд, каля Калужской церкви, собралася інтелігенція, національно свідома молодь, вони виклали криш, були певні промови, а учора напередодні так само традиційна толока каля цього місця, там люди підмітають, виривають траву, садять квітки, так само традиція.
91 день должится голодовка протесту за кратами ваўкавыскага прадпрымальніка Миколая Утуховича. У чацвер ён плануе спыніць голодовку. Миколай Утухович з Гарадзіншчыны, з Ваўкавыску. Наколькі ведаюць пра ягоную голодовку ў горадні ў вашым асяродку? Ось у нас на сайте цяпер такое пытанне, чаму гэтая голодовка не набыла шырокага грамадскага резонансу? А як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму не набыла, як, напрыклад, голодовка Казуліна некалькі гадоў таму?
Я думаю, что тогда, в 2006 году, был огульный, вельми великий, истотный всплеск таких громадской активности. Люди прагли информации разной, информации незаангажованной. И, может быть, ну, это первое, что мне приходит в отказ, что это было просто такой огульный настрой. Теперь громадство знову так замкнулося в себе, знову сховалося по своїх квартирах. І мені здається, що у моєму городі про цю голодовку і цю історію ведуть читачі незалежних сродків масової інформації, поскольку ця новина щотидньово з'являється без виключення во всіх газетах, радіо, у тим ліку місцевих. Тобто це не більше таку активну, звичайно, аудиторію, інформаційно активну.
Ось калі мы пачалі казаць пра незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вы каардынатарка школы маладога журналісту цэнтру «Трэці сектар». Дарэчы, на адзін з вашых допісаў на нашым сайце прыйшоў такі каментар ад Паўлюка. Вельмі рады быў прачытаць артыкул такой перспектыўнай і таленавітай журналісткі Хрысціна Малайчынка. Хрысціна, як на вашу думку цяпер мяняецца спецыфіка працы журналіста ў сувязі з пашырэннем інтэрнэта, са з'яўленнем грамадскай журналістыкі?
По-перше, дякую великі Павлюку за комплімент, мені дуже приємно. Першісна моя асоціація зі словом інтернет-журналістика – це оперативність. І не просто оперативність, але і мгненність. Подія ще тільки-тільки почалася, але про її вже можна читати в онлайн-репортажах, глядіти фотоздимки, глядіти саме яке першісне відео. Я думаю, що чоловік, який вибирає таку професію і глядіть у будучиню, мусить уміти працювати хутко. Хоть разом з тим, мені вельми хочеться, щоб традиційні газети, часописи не зникли і були ж такими глибокими, такими цікавими. До гэтага, до таких традиційних сродків масової інформації непевний сентимент є. Тому що я все-таки покоління такое не зовсім інтернетне, довідалася про гэта все і засвоїла тільки ось наприкінці школи. Тому у мене все-таки у свідомості, і я думаю, що люблю вільні і часописи звичайні, і газети, що вони не зникнуть і будуть такими ж якісними.
Дякую великі. Гості «Свободи» була громадська редакторка гэтага тыдня Хрысціна Маршук з Горадні. Всього вам лепшага. Вы можете подискутовать с Хрысцінай Маршук альбо покинуть свой водгук на яе допісы на нашем сайте свобода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць Радыё Свабода праз наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша свабода вынікі дня, з вамі Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 15 ліпеня. 91 дзень працягваецца галадоўка палітвязня Мікалая Утуховіча, якога вінавачваюць у падпале дома міліцыянты, паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле адваката, у чацвер Утуховіч плануе спыніць галадоўку пратэсту. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт у справах рэлігіі і нацыянальнасцяў падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета, паводле афіцыйнай статыстыкі, дасягнула рэкордныя адзнакі – 3,2 мільярды даляраў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Грамадзянская кампанія «Гомель наш дом» ўжо амаль 3 гады займаецца пошукам і вырашэннем жыллёва-камунальных ды іншых набалелых гарадскіх праблемаў. Каб асвятляліся вуліцы, хадзілі аўтобусы туды, дзе жывуць людзі, былі чыстымі пад'езды, бяспечнымі пляцоўкі, дзе гуляюць дзеці. І каб чыноўнікі на кожны зварот гараджаніны рэагавалі з такім жа імпэтам, як і на сігнал з прэзідэнцкай адміністрацыі. Пра дзейнасць кампаніі «Гомель наш дом» распавядае Ягор Маёршык.
Пра накірункі дзейнасці грамадскай кампаніі «Гомель наш дом» распавядае актывіст Андрэй Аксёнаў.
Если выхожу из своего подъезда, я, грубо говоря, по подъезду, по дорожке к остановке и до места своей работы должен доехать так, чтобы меня все устраивало. Очень маленькая цель, но попробуйте ее добиться. Чтобы вокруг горел свет, чтобы никто не споткнулся, не сломал ногу, чтобы можно было где сесть, чтобы при желании было куда плюнуть. Даже вплоть до того, что человек там хочет выпить эту пока несчастную бутылку пива, которая пока разрешена в городе, чтобы он ее выпил. Чтобы нам не говорили, а хватите посидеть на территории сквера улицы Комсомольской. Да не, ребята, идите-ка вы лучше в парк. А я не хочу в парк, я хочу около своего дома.
Активисты нашего дома домогліся належного освятления в улицах 9 травня, Бранской, скверу имя Шаученки, шерегу территорий у дитячих садков и школов, протягнутые автобусные маршруты у микрорайон Волотава, обсталеванные многие припынки громадского транспорту, прибраные у безопасные места дитячие гульнявые пляцовки, якія невядома чому размещаліся побач с оживленными улицами, где рухається шмат транспорту. Громадські активісти самі зверталися у органи влади або допомагали людям звертатися туди, каб вирішити їхні проблеми. А після навіть, каже господар Аксьонов, поводлі виніків реагування на звороти, визначали рейтинг городських чиновників.
Самий востребований чиновник, тобто, які найбільші проблеми в місті, кому чаще всього люди обращались. Це у нас, наскільки я пам'ятаю, був Коршаков з городського ЖКХ. Самий непробиваемый чиновник, який не хотів ні при яких обстоятельствах брати на себе ініціативу рішати вопрос. Це у нас було Филипцов, замглавы администрации Центрального района, и главный государственный врач города Гомеля Дзянович.
Теперь активисты нашего дома взяли на свой контроль стан некоторых школьных стадионов и наявность в городе пандусов. Говорит активист Миколай Беспалый.
Вы шмат бачите людей инвалидов у нас на улицах? Нет, это реальная проблема. Уявляете, в администрации Советского района нема пандусов для инвалидов.
У кампаніі «Наш дом», якая падтрымліваецца ў шэрагу беларускіх гарадоў, працуюць і вядомыя ў краіне людзі. У Віцебску, напрыклад, праваабаронца Валер Шчукін, якога выключылі ў свой час з партыі камуністаў беларускай.
Я чалавек актыўны і разумею, што ў адзіночку нічога зрабіць не магу. Вот знайшла структура, которая, значит, і мае згады супадаюць, і іх згады, і я ім нужен, і яны мне нужны. Мне патрэбна дапамагаць. Прычым я дапамагаю тым, хто борецца.
Валеры Шчукін, а я прапаную вам тэлефанаванне пра праблему, якую, напэўна, дапамаглі б вырашыць актывісты кампаніі «Наш дом».
Общаю наболевший вопрос. В городском поселке Паличи 2 месяца как отключено везде уличное освещение. Люди ходят, падают в темноте. А в поселковом совете председатель с секретарем отвечают: уплатите по 10 тысяч с подворья. Это вымогательство и насилие. А бандитизм и наркомания в городском поселке Парычу процветает.
Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Телефонуйте. А зараз Владимир Глот за глядом незалежного друку.
Ці ведаеце вы, дзе нарадзіўся кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей альбо міністр абароны Леанід Мальцаў? У свежым нумары газеты «Слонімскай» паведамляецца, што яны выхадцы з гэтага краю. Выданне пералічыла сваіх землякоў, якія ўваходзяць у вышэйшыя эшалёны беларускай улады. Але не яны зацікавілі ў Слоніме польскага гісторыка Мар'ю Каламайскую. Яна наведала горад з іншых прычынаў, кажа журналіст газеты «Слонімскай» Сергей Васильев.
Такі матэрыял польскі гісторык даследуе помники Слонима. Приехала Марья Коломайская, я на доследую костёлы Слонима. Она уже выпустила некалькі книг у Польши про Волковы, Гродно, Лиды, вой зараз вырешила написать про Слоним.
А Слуцкая недержавная газета «Инфокурьер» осветляя проезд у город Филарета, поведомляя для свободы журналист Олесь Достанко.
Ён освящал храм. Этот храм працавал ранее, с 93-го года, а лишь на протягу 8 апошніх годов была вельми великая реконструкция, такий капитальный ремонт, и по канону церковным уже спотребовалось такое переосвящение этого храма. Владыка Шеше так само наведал, что уже побудован духовно-просветительский центр, и он будет так само освящаться лишь в осень. Там был будинок военкомату, долгий час не ведали, что с ним робить. Думали там и зробить в этом будинку музей космонавтики, а лишь так вы решили, что там будет духовный центр православный.
А скончыць гэты агляд я хачу паведамленнем з Крычава, дзе выдаецца незалежная газета «Вольны горад». На нявызначаны пакуль час яна спыніла свой выхад з-за фінансавых праблем. Вось якую гісторыю нашы слухачы могуць пачуць ад рэдактара «Вольнага гораду» Сергея Няроўнага.
Дзяўчаты з інтэрната завода гумовых вырабаў званілі, даху іх цячэ, ну даўнія праблемы, мы пісалі раней. Хадзіў я фатаграфаваў, на самой справе, што жудасная, канешне, пацёкі вялізныя, тече вода, ось, и нават коли дождя нема, там у шахте где-то накопливается тече. Тазики подставляют, дети спят и ночью капают. Коли я заявился, конечно, доведался комендант и пообещал: хлопцы, не пишите, 2 тыдни все зробим. Ну хотя газета нема, мы не можем ее написать нигде.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владзімір Глот. У эфіры ваша свабода вынікі дня, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Алега Кабзара. Былы гамельчук Алег ужо больш за 1000 гадоў жыве на Падляшшы. Чалавек прырастае да новага месца тады, я лічу, калі ў яго з'яўляюцца любімыя мясціны. Ці то краявіды, ці то вёскі, ці то мястэчкі. Ці ёсць любімыя месца ў нашага суразмоўцы?
Симбельск Падляшский, город вельми старый, хиба старейший от Белостока. Але не у тым справа. Справа у тым, что он еще долго заховывал твар у добрым сэнсе провинциального мястечка, где сполучились некалькі культур и религиев. Много было жидовских забудовов, типовых для Падляшша. Так само добро уживаются там разом католики с православными. Много церквов и костелов. Люди стараются верить. Я думаю, что некая сонность, и она активная там есть. И она засталась активной. Але, на жаль, и навод той мой любимый Бельск Падляшский с часом губляет той твар. Неяк адыходзіць з года на год. Тая старая пажыдоўская архітэктура драўляная. Душа мне баліць, потому что на своих образах я оставил, старался еще как бы следы того твару заховать. Коли мне то удалось, то сейчас покажем.
Есть такая пора перед отъездом, коли выходится с долгого молчания, с долгого молчания успокой, успокой. Небо не изменяется, идешь, не изменяется, идешь, не изменяется, идешь. Голос в улице мешается с червоным сигналом. Кава, папироса без смаку, полслова чужим, а ты ходишь от стола, и это уже ничего не значит. Переходишь на другую улицу, бетон чистый, а ногам, как взломленным кветкам. Хочешь зловить только один след, хоть такого следу нема, и ступить на иншую дорогу. Тримаешься тенью своего, хоть ведаешь, что твой тень — это не ты, это не ты, это не ты. Ведаешь, як мураваць памяць белой цэглай і чытаць з акторскіх вачэй. Добра ведаеш, добра ведаеш, як замкнуць вока, пераступаючы яшчэ адзін парог.